Likumprojekts, kurā ierakstīti ceļu satiksmes noteikumi, kas attiecas uz samērā neierastiem satiksmes dalībniekiem, proti elektroskrējriteņu jeb elektroskūteru vadītājiem, ir teju gatavs. Satiksmes ministrijas pārstāve Annija Noveko stāsta, ka tā tapšanas gaitā notikušas diskusijas ar visām iesaistītām institūcijām un sabiedrību pārstāvošām organizācijām. Lielākās diskusijas bija par skrējriteņu definīciju.
Tas var līdzekos ar elektromotoru, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km stundā. Šī te definīcija ir kompromiss tiešām ar visām iesaistītajām pusēm. Ja, piemēram, runām par tādiem skrējriteņiem, kas ir no ražotāja ar lielāku konstruktīvo ātrumu, piemēram, līdz 45 km stundā, tad attiecībā uz tiem ir paredzēts, ka viņus var izmantot ceļu satiksmē pie nosacījuma, ja viņi tiek pārregulēti uz šo te atļautu 25 km ātrumu. Lai neapdraudātu citus satiksmes dalībniekus. Ne velosipēdu vadītājs, ne gājējus.
Latvijas automoto biedrības prezidents Juris Virbulis uzsver, ka noskaidrots arī, kur tad īsti elektroskrējriteņi drīkstēs braukt.
Un otrais arī tāds, teiksim, jautājums principiāls, jā, un būtisks, kur ir vieta šim transporta līdzeklim, jā. Jo, diemžēl, mēs zinām, ka Latvijā tā saucamā velo infrastruktūra šūpulī ir tikai izveidoti tikai daži atsevišķi tātad posmi un nav sasaistīti kopējā sistēmā. Līdz ar to arī šobrīd tika izlēms, kad viņi var braukt gan pa braucamo daļu, gan arī pa trotuāru. Ja.
Viņa prāta pēc spēles noteikumu noskaidrošanas vēl jāsaprot, kā tiks kontrolēta elektroskrējriteņu jauda. Valsts policijas pārstāvs Juris Jančevskis uzsver, ka elektroskrējriteņi tiks uzraudzīti tāpat kā citi satiksmes dalībnieki. Viņš atklāja aktuālo statistiku par negadījumu skaitu.
Šogad ir reģistrēta kopā 9 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir iesaistīts elektroskūters, un faktiski trijos no tiem ir šie vadītāji cietuši. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu šajā laika posmā nebija reģistrēts neviens šāds gadījums.
Viņš skaidro, ka iespējams negadījums skaits šogad ir lielāks, jo siltās ziemas dēļ ar elektroskrējriteņiem varēja braukt arī gada augstajos mēnešos. Turklāt to skaits satiksmē ik gadu pieaug.
Ātrums neuzmanība, kas arī faktiski šādos gadījumos notiek pie šādiem rezultātiem, bet ar šiem noteikumiem ir paredzēts noteikt konkrētas ierobežojumus šo elektroskūteru vadīt. Elektroskūteru vadītāji tiks ne tikai uzraudzīt, bet arī, kad būs, teiksim, iemesls, tad arī viņš tiks saukt pie atbildības un viņi arī varēs saukt pie atbildības par šo te ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu vai neizpildīšanu.
Jāpiebilst, ka likumprojektā arī noteikts, ka ar skrējriteņiem drīkst braukt sākot no 14 gadu vecuma un uz tā var atrasties tikai viena persona. Vēl notiek diskusijas par atcerojošo elementu un ķiveres nepieciešamību elektroskūteru vadītājiem. Lai gan pavasars jau pieklauvējis pie durvīm, likumprojekts vēl nav apsiprināts valdībā un Saeimā. Satiksmes ministrijas pārstāvis skaidro, ka pandēmija ieviesusi savas korekcijas, bet iecerēts, ka šī mēneša beigās vai māja sākumā likumprojekts nonāks uz ministru kabineta galda. Linda Zalāne, Latvijas radio.